informativna emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju danas, aktuelno. 23. april 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno slavila svete mučenike Tarancija, Afrikana, Maksima, Pompija i ostalih 36 sa njima. Danas je drugi dan velike i strasne sedmice, veliki utorak. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Raspored bogosluženja njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohije i njegovog preosveštenstva episkopa Metodija za strasnu sedmicu i Vaskrs. Izvještaj sa liturgije koju je mitropolit Porfirije služio u selu Mlaka povodom obilježavanja godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila. Rodna kuća patrijarha srpskog Varnave Rosića u Pljevljima juče srušena. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dvije informacije iz eparhije Južno-Centralno-Američke. Prvo jerarh Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Onufrije, čestitao Vladimiru Aleksandroviću Zelenskom na pobjedi na predsjedničkim izborima u Ukrajini. Sjutro nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Na Veliku srijedu 24. aprila arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Ostrogu sa početkom u 8 časova i službu jele osvećenja sa početkom u 15 časova. Vikarni episkop Dioklijski gospodin Metodije služit će svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova i službu jele osvećenja u 15 časova. Na Veliki četvrtak 25. aprila mitropolit Amfilohije služit će svetu službu Božju u manastiru Ostrog sa početkom u 8 časova. Vladika Metodije služit će liturgiju u Cetinskom manastiru u 8 časova. Na Veliki petak 26. aprila mitropolit Amfilohije i Vladika Metodije služit će večernje sa iznošenjem plaštanice u Cetinskom manastiru u 16 časova. Na Veliku subotu 27. aprila mitropolit Amfilohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 8 časova. Vladika Metodije služit će u manastiru Miholjska Prevlaka sa početkom u 8 časova. Na Vaskrs 28. aprila arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 8 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski Metodije služit će vaskršnju liturgiju u Cetinskom manastiru nakon svečanog vaskršnjeg jutrenja koje počinje u 4 časa. U 12 časova mitropolit Amfilohije će u manastiru Svetog Dimitrija na Bojanu Kadića osveštati vaskršnja jaja, a vladika Metodije u Virpazaru također u 12 časova. Na vaskršnji ponedjeljak 29. aprila mitropolit Amfilohije služit će svetu službu Božju u crkvi Svete Trojice u Kutima, Zelenici sa početkom u 9 časova. Onda će kroz Kute i Zeleniku predvoditi tradicionalnu litiju. Vladika Metodije služit će svetu arhijerejsku liturgiju manastiru Vranjina na Skadarskom jezeru sa početkom u 9 časova. Na vaskršnji utorak 30. aprila mitropolit Amfilohije služit će svetu službu Božju u Murini, a vladika Metodije u Podmajinama sa početkom u 8 časova i 30 minuta.
U cvjetnu nedjelju 21. aprila 2019. godine, kada naša crkva proslavlja uspomenu na svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u grad Jerusalim, njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Baški gospodin Irinej načalstvovao je eferistijskim sabranjem u sabornom hramu u Novom Sadu uz sasluženje episkopa Mohačkog gospodina Isihija, bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. U evanđelskoj omili vladika Irinej je pored ostalog istakao:
"Obično na početku, naročito na velike praznike, ukažem na to da već sam naziv praznika ukratko iskazuje njegovu suštinu, njegov smisao i predstavlja poziv nama da postanemo ne samo svedoci kroz intelektualno sećanje, nego svedoci kao učesnici onih događaja i dela spasenja koja Gospod Hristos vrši u istoriji. Tako i sa današnjim praznikom. Obično imamo više paralelnih naziva. Neki, da ga nazovemo službeni naziv, ukazuje na sam događaj koji proslavljamo. To je danas ulazak Gospoda Hrista u Jerusalim, ali ne običan ulazak, ulazio je on više puta u Jerusalim, nego ovoga puta ulazak njega kao Mesije, kao spasitelja sveta. Ali za razliku od ovozemaljskih vlastodržaca, on ne ulazi svečano, gordo i oholo kao triumfator, iako je on jedini triumfator i pobeđuje najvećeg neprijatelja, smrt, svojim vaskrsenjem, nego ulazi na običnom magaretu, ali u tome i jeste tajna njegovog beskrajnog smirenja. Sam Bog, ovoplotivši se, postavši čovek, pokazuje nama, svojim vernicima, šta je smirenje. On je, kako kaže Sveto pismo, ponizio sebe do smrti na krstu, do silaska u ad, da bi nas uzvisio do nadnebeskih visina svoga večnog božanskog života, koji i nama daruje i nas poziva da u zajednici ljubavi sa njim živimo tim njegovim životom, a ne više svojim prolaznim biološkim životom.
Ulaskom u Veliku nedelju sabrali smo se na liturgiji da se sjetimo svih događaja koji su se zbili na ovim prostorima, gdje je nastradao veliki broj ljudi koji su samo zato što su članovi tijela Hristovog, njegove crkve pravoslavne, u najstrašnijim mukama odlazili Gospodu naručje. Sabrali smo se ne da se bavimo matematikom i da brojimo žrtve, niti da prisvajamo sebi one koji su stradali, već da se za njih pomolimo, jer je svaka nevina žrtva mučenik, rekao je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfir na liturgiji u selu Mlaka, služenoj povodom obilježavanja godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine. Mitropolit Porfirije služio liturgiju sa služenje episkopa pakračko-slavonskog Jovana i umirovljenog episkopa zakonsko-hercegovačkog Atanasija. On je pozvao sve vjernike da prevaziđu podjele, animozitete, uskogrudost i sebičnost. Vladika Jovan je skrenuo pažnju na fresku u crkvi svetog proroka Ilije, na kojoj je prikazana Dijana Budisavljević kako spašava srpsku djecu. Uskoro će se na zidovima naći i drugi koji su spašavali djecu, koji su pomagali da se pronađu braće i sestre, da se popišu, rekao je episkop Jovan. On je poručio da će sljedeće okupljanje u Jasenovcu biti 8. septembra, a za 16. novembar najavio osvećenje hrama Svetog Petra i Pavla u selu Kućanci, u rodnom mjestu patrijarha Pavla. Osim mještana sela Mlaka, gosti su došli iz Slatine, Beograda, Republike Srpske. Liturgiji su prisustvovali politički predstavnici Srba u Hrvatskoj, među kojima saborski zastupnici Dragana Jeckov i Boris Milošević, koji je kratko za novosti rekao da godinama već dolazi na bogosluženje zbog posebnog značaja koje ima selo Mlaka i obilježavanje proboja logoraša za srpsku istoriju. Da posjetimo, proboj iz logora Jasenovac izvršio je 22. aprila 1945. godine, kada je 600 od preostalih 1073 zatočenih u Ciglani počelo proboj bježeći od sigurne smrti. Preživjelo ih je samo 117. Istog dana proboj izvršilo i 147 zatočenika u Kožari, od kojih je preživjelo njih 11.
Na praznik ulaska Hristovog u Jerusalim cvijeti, njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan načastovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Skoplju. Sasluživao je njegovo preosveštenstvo episkop stobijski i mjestobljusitelj strumički gospodin David sa sveštenoslužiteljima pravoslavne ohridske arhijepiskopije. U toku jutarnje službe arhijepiskop Jovan je razdijelio vrbove grančice sabranom narodu, a poslije čitanja Evanđelja proiznio nadahnutu besjedu o prazniku cvijeti. Poslije svete liturgije priređeno je posluženje tokom kojeg je arhijepiskop zadržao u razgovoru sa vjernim narodom. Na Lazarevu subotu njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan služio je liturgiju u stavropirgijalnom manastiru svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju.
Crna Gora, bez kuće jednom od najznačajnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve. Objekat u Pljeljima nije bio zaštićeno kulturno dobro. Rodna kuća patrijarha srpskog Varnave Rosića u Pljeljima juče je srušena. Uklanjanje skromnog, starog prizemnog objekta u naselju Zlodo izvršeno je navodno na zahtjev trenutnih vlasnika, a ovom činu nije se usprotivio niko iz opštinske uprave niti nadležnih za brigu o kulturno-istorijskim objektima, pišu novosti. Ovim činom Crna Gora je ostala bez spomenika koji je čuvao osjećanje na jednog od najvažnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve, koji je u istoriji zapamćen kao veliki borac protiv konkordata 1937. godine, koji je znatno proširivao krug prava rimokatoličke crkve. Patrijarh Varnava našao se u središtu takozvane konkordatske krize, koja je više godina tresla poznu kraljevinu Jugoslaviju po jedan od najtežih sukoba države i Srpske crkve u novijoj istoriji. U Pljevaljskoj lokalnoj upravi navode da nisu bili obavješteni da će kuća patrijarha Varnave biti uklonjena. U spisku starih objekata predviđenih za rušanje nema ovog objekta. Po ovom pitanju niko nas nije kontaktirao, za rušenje smo saznali sa društvenih mreža, kaže Mira Čolović iz sekretarijata za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Ona tvrdi da vlasnici objekta nisu bili ni obavezni da se obrate lokalnoj upravi za rušenje. Tokom ponedeljka najviše kritika upućivano je na račun lokalne uprave, jer su građani zamjerili da lokalna uprava nije uradila ništa da se kuća zaštiti. Patrijarh Varnava bio vezan za svoj rodni kraj. Zapamćena je njegova kanonska posjeta 1935. godine, kao i pokroviteljstvo lokalnim udruženjima.
U nedjelju 21. aprila u 8 časova u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata, starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog, Jerej Dušan Mihajlović, služio je prazničnu liturgiju posvećenu velikom pravoslavnom prazniku ulaska Gospodnjeg u Jerusalim cvijeti. I ovom prilikom vjernici parohije iz Srbije, Rusije i Čilea dokazali su da za one kojima je istinski potrebna riječ Božja nema prepreka, bez obzira na to što je početak liturgije bio u ranim jutarnjim časovima, kada u Santiago de Chile ne radi metro i tek počinju da se pojavljuju prvi autobusi na ulicama, parohijani su na početak službe stigli na vrijeme, a oni koji su htjeli da se ispovjede čak i dosta ranije. Prazničnom raspoloženju doprinio je i osobit ambijent. Crkva je bila ukrašena velikim palmovim granama, koje su palestinski vjernici iz parohije oca Franciska Salvadora postavili prethodne večeri u toku svenoćnog bdenja. Poslije službe svi su se sa ocem Franciskom okupili ispred praznične ikone radi zajedničke fotografije, a zatim po ustaljenom običaju uslijedio je skroman ručak koji su organizovali vjernici parohije.
Na praznik cvijeti 21. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije u sasluženje sveštenstva Petropavlovskog hrama u Moskvi osvetio je pokretni ikonostas namijenjen za duhovne potrebe nuklearne podmornice za specijalne namjene klase 949A Belgorod. Činu osvećenja prisustvovali su viceadmiral Juri Jurević Kurganov, komandir prve flote i kapetan prvog ranga Anton Stanisaljević Aljohin i doktor tehničkih nauka profesor doktor Vladimir Semjonović Nikitin. Najveća podmornica na svijetu pod nazivom Belgorod, projekta 09852, nosač bespilotnog sistema Poseidon, bit će porinuta 23. aprila tekuće godine u Sembašu, Severodvinsku.
Danas se navršava 20 godina od NATO bombardovanja zgrade radio televizije Srbije, kada je poginulo 16 radnika RTS-a. To je prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Tom prilikom u Beogradu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima, kojom je prehodila komemoracija kod spomenika poginulim radnicima RTS-a. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch 2000. godine je saopštila da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. Povodom međunarodne konferencije razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja novinara Crne Gore, gospodinom Goranom Ćetkovićem, koji je za slušaoce našeg radija govorio o samom bombardovanju zgrade RTS-a 1999. godine, izvještavanju tadašnjih mas medija, kao i o problemima sa kojima se danas novinari susreću kako kod nas, tako i širom svijeta. Gospodin Ćetković se posebno osvrnuo na učesnike međunarodne konferencije.
Jedno od zapaženijih nastupa imao gospodin Jeremy Scahill, koji je istraživački novinar i osnivač Intercepta, njujorškog portala, koji je još tada boravio u Beogradu i znao je otprilike sva dešavanja tokom bombardovanja, pokušao je u nekoliko navrata da od NATO zvaničnika dobije odgovor na jednostavno pitanje da li su novinari legitimni ratni cilj i postoji video zapis gdje se on obraća direktno Clarku, uspijeva da ga zaustavi, Clark čak i nema ni informacije koliko ljudi je tu poginulo, navodno žali, ali uvijek je ono ali, tri tačke,
da, da.
Mi smo to kao zaslužili, a tako. Također je zapaženo bilo nastup gospodina Solovjeva, predsjednika Saveza novinara Rusije, koji je 90. godina propratio ratne dešavanja na svim bivšim republikama Jugoslavije i jako dobro zna situaciju ovdje. Jeremy Dear, zamjenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara, također se obratio i niz naših ljudi odavde iz Beograda, i tako da je to otvaranje bilo zapaženo.
O samo značaju ovog međunarodnog skupa i poruke koju ono šalje, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore je istakao.
Pa poruka je da se novinari ginu, da naše kolege koje u ratnim žarištima postaju legitimni cilj raznih frakcija, bilo je konkretno riječi o našim kolegama koji su nestali na Posmetu i koji dan danas i nema traga ni grobnog mjesta, naprotiv, čak i to spomen obilježje koje tamo već 7 puta se obnavlja, evo sada će 8. put, pošto je ponovo srušeno, ne daju čak ni spomenik da stoji tim ljudima koji su nestali. Poruka je da sa nekažnjivošću za napade na novinare definitivno da mora tome doći kraj, da mora imati sudski epilog, da su novinari ljudi koji imaju obaveze prema javnosti da izvještavaju sa lice mjesta i da i zaista treba poštediti, dozvoliti nekome da dobije informaciju.
Američki istraživački novinar Jeremy Scahill izvinio se u ime svoje države zbog toga što je, kako je rekao, tokom NATO bombardovanja hladnokrvno ubila 16 radnika radio televizije Srbije, prenosi Tanjug. Scahill, koji je i suosnivač The Intercepta, ponudio je izvinjenje na otvaranju međunarodne konferencije krajnje kažnjivosti za zločine nad novinarima, jer je, kako istakao, do sada tu riječ niko nije izgovorio, niti je neko proglašen krivim za bombardovanje RTS-a. Niko nikada od moje vlade nije čuo za izvinjenje. Žalim što je moja vlada hladnokrvno ubila članove vaših porodica, ja kao Amerikanac, odgovoran sam za to bombardovanje, rekao je Scahill, prenosi RTS. Ono što je SAD uradio bio je ratni zločin, a nijedan čovjek nikada nije izveden pred lice pravde, rekao je Scahill i dodao da se moli i nada da će pravda biti zadovoljena. Sjedinjene Američke Države mnogo priča o slobodi medija, ali niko nije postavio pitanje zašto je ubijeno 16 radnika koji su samo radili svoj posao, rekao je Scahill. Prvojerarh Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Onufrije, čestito je Vladimiru Aleksandroviću Zelenskom na pobjedi na predsjedničkim izborima u Ukrajini, saopštilo Odjeljenje za informisanje i vjersku prosvetu Ukrajinske pravoslavne crkve. U ime punine Ukrajinske pravoslavne crkve i svoje lično ime srdačno vam čestitam na izboru za predsjednika Ukrajine, kaže se u poruci. Vaša sigurna pobjeda na izborima je dokaz velikog povjerenja ukrajinskog društva u vas, ističe se u čestici njegovog blaženstva. To je također znak da se prioriteti razvoja zemlje koje ste istakli podudaraju sa nadama i težnjama naših ljudi koji žele našoj otačbini jedinstvo, mir i napredak. Predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve također izrazi uvjerenje da će novoizabrani predsjednik države djelovati kao garant poštovanja državnih vlasti, Ustava definisanog osnovnim zakonom o načelu nemiješanja države u poslove crkve, kao i prava i sloboda vjernika raznih vjeroispovijesti. Možete računati na bezuslovnu podršku Ukrajinske pravoslavne crkve u svim stvarima koje će doprinositi uspostavljanju i razvijanju duhovnih i moralnih vrijednosti ukrajinskog društva, dodaje njegovo blaženstvo. Bog vas blagoslovio na vašem novom i odgovornom načinu služenja Ukrajini i njenom narodu, poželio je blaženjejši mitropolit Onufrije gospodinu Zelenskom, novoizabranom predsjedniku Ukrajine. Preliminarni rezultati istrage masakra na Šri Lanci pokazuju da je serija bombaških napada zapravo čin odmazde zbog terorističkog napada na Novom Zelandu, javlja agencija AFP. Ovu informaciju objavio ministar odbrane te zemlje. Podsjećamo, teroristički napad na Novom Zelandu dogodio se nešto više od mjesec dana prije serije napada bombaša samoubica na Šri Lanki. U prvom napadu mete su bile džamije, a žrtve uglavnom muslimani, dok su u drugom napadu mete bile crkve i hoteli, a najveći broj žrtava bili su katolici koji su tog dana obilježavali Uskrs prema gregorijanskom kalendaru. U napadima su korišćena različita oružja. Na Novom Zelandu napadači su automatskim puškama pucali po ljudima tokom molitve, dok su napadači sa Šrilanke koristili eksplozive. Drugi napad bio mnogo smrtonosniji od prvog. Na Šrilanci, prema posljednjim informacijama, ubijeno je 310 ljudi, dok je na Novom Zelandu stradalo 50 osoba. Apelacioni sud pravosnažno odbio rehabilitaciju srpskog premijera za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Apelacioni sud Srbije potvrdio odluku Višeg suda u Beogradu od 11. jula 2018. godine kada je odbijen zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića. Tim zahtjevom traženo je da se utvrdi da je general Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. U sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje generalu takozvane armije Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Kalinovika 1995. godine. Dreković je optužen da je u svojstvu nekadašnjeg komandanta 4. korpusa takozvane armije BiH postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Prema optužnici tužilaštva BiH, Dreković je u proljeće 1995. godine izdao direktnu, strogo provjerljivu naredbu artiljerijskim jedinicama na širem području opštine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje Kalinovika naseljenog Srbima. U optužnici se navodi da je u granatiranju tokom maja i juna 1995. godine ubijeno dijete od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih osoba te razoreno više objekata. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 24. aprila 2019. godine, očekuje nas malo domireno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Uglavnom u jutarnjim satima, ponegdje uz povećanu oblačnost, moguće i kiša. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova, tokom dana on će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Mnogo toga interesantnog očekuje vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novo izdanje emisije Monah Oslov, 72. epizodu, a u 21 čas emisiju Vjerom kroz život autora Radenka Lacmanovića. 22 časa i 30 minuta rezervisane za klasičnu muziku, a u 23 sata emitovat ćemo žitija svetitelja koje naša crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.